Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer begin in Openbaring, die eerste hoofstuk, waar die Here Jesus verskyn het aan Johannes, en hoe geweldige indruk dit op 'n mens maak, net deur dit te lees, van die heerlikheid van die Here Jesus tussen die sewe kandelare, wat elkeen 'n beeld is, en saam sewe beelde die kerk in sy geheel. En nou kry ons hier by vers 17, Johannes se reaksie. Dis net so aangrypend eintlik, want as ons dit nou lees, dan gaan jy sien, Johannes val soos 'n dooie by die Here Jesus se voete neer in daardie visioen. Met sy regterhand vat Jesus aan hom en hy sê vir hom, hy moenie bang wees nie, maar dat hy moet opskryf wat hy gesien het. Johannes moet dus nou 'n getuie aan die gemeentes gaan lewer en ook vir hulle 'n kykie gee in die toekoms gebeure oor die dinge wat die Here Jesus deur Johannes aan hulle wil bekend maak. So kom ons kyk hierso by vers 17 miskien net eers, want dit is regtig so aangrypende visioen, ek wil nou nie daardeur storm nie. So ek lees eers net vers 17 en 18. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doodryk. Interessante woorde, wat sou dit beteken? Jy sien, Johannes het waarskynlik gewonder of die kerk staande sou bly te midde van al die verskerpte vervolging van sy tyd. Veral van die owerheid se kant af. Ons het al daaroor gepraat hoe swaar die ouens gekry het. En ek dink Johannes, soos jy en ek, het ook seker maar baie keer bedenking oor die toekoms van die kerk. Die Here Jesus is egter in sy heerlikheid en hy verskyn aan Johannes. Gee hom die versekering dat hy en sy medegelowiges van God die krag sou ontvang om te volhard. Jy sien, liewe luisteraar en broer en suster, die Christene word nooit geroep om te oorleef nie, maar om te oorwin. Dit wil sê vas te hou aan die oorwinning wat die Here Jesus Christus alreeds vir ons behaal het. Ons is mos reeds skuldig en ter dood veroordeel op grond van ons sondes. Maar die sleutels tot die hel en die dood, dit is in die Here Jesus se hande. Hy is mos die enigste een wat ons van die Satan kan bevry. Die enigste een wat die mag en die gesag het om ons uit die mag van die sonde te bevry. Geen gelowige hoef dus vir die hel of die dood bang te wees nie, want die sleutels tot albei is in die hande van die Here Jesus Christus. Al wat jy en ek moet doen, is om die rug op die sonde te keer, ons in die geloof tot hom te wend. Hoor hier, die mens wat sy lewe en dood in sy eie hande hou, het homself eintlik alreeds verdoem. Vir hom is daar geen ander eindbestemming nie as die ewige dood. Maar die mens wat sy lewe in die hande van die Here Jesus Christus plaas, daardie mens ontvang die ewige lewe van vrede en volmaakte gemeenskap met hom. En dit leer ons by hernuwing uit hierdie gedeelte wat ons lees. Johannes val soos 'n dooie voor die Here Jesus se voete neer. Maar die Here vat aan hom. Tel hom op, hy laat hom regop staan. Sê vir hom, moenie bang wees nie, dit is ek. Onthou jy nog ook daar in Johannes die 6de hoofstuk by die 20ste versie? Dieselfde woorde. Dit is ek, jy hoef nie bang te wees nie. En daarom moet ons versigtig wees om soms, ons bedoel dit miskien nie, maar ons kinders 'n vrees te laat kry vir die Here. Want die Here is die liefdevolle een, ons kan nie van hom die een maak, die paai boelie maak, met respek gesê, met wie ons ander wil bang maak nie. Daarom moet ons die genade van God en die liefde van die Here ook uitgiet in die rigting van ander. Want hy het gekom om te red die wat verlore was. Hy is die eerste en die laaste, sê hy vir Johannes. Hy is die eerste. Baie interessant ook in die 18de versie, dat hy sê dat hy die lewende is. Want jy sien, ons het in die 10de vers verlede keer gehoor, dat dit op die dag van die Here, die eerste dag van die week, die Sondag was, dat hierdie visioen aan Johannes verskyn het. Dit is dus die Here Jesus se dag. Hy is die lewende een wat opgestaan het op die Sondag en waarop die kerk spesifiek aan die lewende een moet dink. Ons kom so soms saam in eredienste, as jy ons luister hoe ons sing, of soms wat gesê word, sal jy sweer, ons kom om die begrafnis te hou, in plaas van dat ons die opstanding vier. Die Heere Jesus sê dan ook, hy was dood, maar hy lewe nou en hy lewe ewig en vir altyd. Daarby het hy ook die mag oor die dood om mense wat dood is, lewend te maak en hulle uit die dode ryk te laat terugkom. Almagtige God, hè. Die sleutels van die doodryk, daaroor beskik hy. Skryf dieselfde gedagte in Matteus 16 vers 19, maar nie die duivel nie, die Heere Jesus is die een wat die sleutels in sy hand hou. In die 19e versie sê hy, skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. Johannes moet dus elke ding opskrywe wat hy reeds gesien het, maar ook dit wat nog gaan gebeur, dit moet hy ook opskrywe. En dan sluit Openbaring 1 af met vers 20, en dit is die verborgde betekenis van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die sewe goue lampe. Die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes, en die sewe lampe is die sewe gemeentes. Interessant, die onderskeid. Die sewe sterre is die leraars, en die sewe lampe is die sewe gemeentes. Die vraag is natuurlik nou, liewe luisteraar, wie is die leraars van die sewe gemeentes, soos wat dit hier staan? Party mense glo dat dit beskermengele kon wees. En ander ouens is weer van mening dat dit ouderlinge in die gemeentes kan wees wat so aangedui word. Hierdie leraars. Die briefboodskappe in hoofstuk 2 en 3 is namelijk aan die voorgangers of die leraars gerig en het bevat oproepe. En daarom is het eindelijk te betwyfel of die leraars engele was. Wie die leraars ook al was, luisteraar, hulle was voor God verantwoordelik vir die gemeentes wat in hulle sorg was. As ek hierdie dinge in die Here se woord lees, dan word ek baie kere bang, wat ook in 'n gemeente moet leiding gee. Of ek regtig dit, waartoe die Here my geroep het, mee besig is. Nietemin die betekenis van die sterre en die lampe word baie mooi aan Johannes verduidelik, omdat dit nie sonder meer bekend is nie. Jesus is by sy kerk en nou hy hou die leraars daarvan in sy regterhand. En nou gaan hy voort om aan elkeen van die sewe gemeentes deur sy leraar 'n besondere boodskap te rig. Ons begin dus nou hierso met die sewe gemeentes van Openbaring wat genoem word. Ek wil weer sê, daar was ook ander gemeentes in daardie tyd, en dit wat aan een gemeente gesê word, is heel waarskynlik aan ander gemeentes, ook in ons tyd, van toepassing. Een mens moet dus eindelijk, as jy so bietjie wil kyk, hoe lyk die prentjie, of die foto van die gemeente waarin jy behoort, dan moet jy eindelijk al sewe die foto's lees, in Openbaring 1 en 2, waar die sewe gemeentes geteken word, want eienskappe van elke een van hulle, is waarskynlik teenwoordig in elke gemeente. Miskien sommige van haar eienskappe duideliker, soos wat 'n bepaalde eienskap duidelik in 'n bepaalde gemeente hier geteken word en uitgewys word, so sal daar ook van die sewe gemeentes se eienskappe in sekere gemeentes duideliker na vore kom. Ek wil net 'n kort opmerking maak, en dan kan ons so 'n bietjie kyk na die eerste gemeente. Want ons het hier eintlik wat in sommige kommentare genoem word, sewe briefboodskappe. Die sewe briewe word dus volgens 'n spesifieke patroon geskrywe. Hulle word almal, ek gaan dit nou nie weer sê nie, ek sê dit maar net een keer, hulle word al sewe ingelei deur 'n verwysing na die Here Jesus Christus, want gaan altyd om hom. Hierdie verwysings val terug op die eienskappe van Jesus, soos wat hy beskrywe is in die eerste hoofstuk, waarby ons verlede program en ook nou so 'n stukkie met mekaar stilgestaan het. En dan volg daar elke keer 'n boodskap vir die betrokke gemeente. Jy sal ook opmerk, as jy dit vergelyk, elke brief word afgesluit met 'n verwysing na die Heilige Gees en ook die beloning vir die gelowiges wat oorwin. Dit kan dus wees dat hierdie sewe gemeentes simbolies staan vir die kerk in sy geheel. Soos ek net nou ook vir jou gesê, dit is nog steeds vir ons ter sake. In elk een van die briefboodskappe word hierdie selfde patroon gevolg. Eers word iets gesê oor die verheerlikte Christus, dan 'n aanbeveling of 'n lofprysing wat gevolg word deur 'n veroordeling. En dit word dan opgevolg deur advies of raadgewing en 'n waarskuwing en ten slotte elke keer 'n belofte aan elkeen wat oorwin. Nou luisteraars, dit bring ons by die tweede hoofstuk van die boek Openbaring. En dit is nog steeds van die eerste hoofdeel van die boek, 'n onderafdeling. Want jy sal onthou die eerste drie hoofstukke handel oor die eerste tema, naamlik Christus in die kerk. Nou ja, kom ons kyk nou na die gemeente in Efese. Miskien moet ek eers net die eerste versie lees. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan. Onthou net die sewe sterre is die sewe leraars of voorgangers in die gemeente en die sewe goue lampe is die verskillende gemeentes. Ek dink as ek ter inleiding 'n opmerking by die eerste versie moes maak, dan sou ek daarop wou wys dat Efese 'n baie toonaangewende stad in Klein-Asië was. Miskien selfs sou ons kon sê Efese, vir alles mense wat kyk aan die ruïnes wat jy besoek, is 'n geweldig indrukwekkende plek hoor. Dis vandag natuurlik in die land Turkye. Maar ons, destyds is dit gerig aan die gemeentes in Klein-Asië, wat die grense nie presies was soos wat vandag natuurlik is nie. So ek sou sê Efese was heel waarskynlik die toonaangewende stad in Klein-Asië. Dit was 'n baie belangrike handelsstad en een van die drie mees invloedryke stede in die oostelike deel van die Romeinse Ryk. Onthou, Rome was die hoofstad van die Romeinse Ryk, so ons is nou baie ver oos van die Romeinse Ryk as 'n mens daar in Efese staan. Die ander twee invloedryke stede was Alexandrië en Antiochië in Sirië. Interessant ook, die tempel van Artemis, wat dan in Efese geleë was, was een van die wonders van die antieke wêreld. En die vervaardiging van afgodsbeeldjies was 'n baie, baie belangrike bron van inkomste vir die stad Efese. Gaan kyk byvoorbeeld na Simon die Tovenaar, van wie mens lees in Handelinge 19 van die 21ste vers. Jy sal onthou dat Paulus ongeveer 3 jaar daar gewerk het en dat hy die gelowiges, die Christene met ander woorde, in Efese gewaarsku het dat valse leraars hulle teen die ware geloof sou kom beïnvloed. Daardie verhaal kan jy kry in Handelinge 20 van vers 29 af. Dan was daar natuurlik ook in Efese baie probleme, juis as gevolg van die valse leraars in die gemeente van Efese. As 'n mens die boek Efesiërs lees, veral daar in die 4de hoofstuk en ook 1 Timoteus 1 van vers 3 af, dan verwys Paulus daarna. Maar dit blyk ook uit Paulus se brief dat hierdie mense weerstand gebied het teen die valse leraars. Johannes het dan ook in die stad gewerk en hy het daar gepreek vroeër. Onthou nou op hierdie stadium is hy gevangen op die eiland Patmos. Maar vroeër in sy lewe, toe hy jonk was, het hy daar gewerk en gepreek. En hy was dus, hy wat Johannes is, besonder daarvan bewus dat die lidmate nie voor vals leringe geswoeg het nie, miskien juis omdat hulle 'n standvaste leraar gehad het in die persoon van Johannes. Let nou op in die eerste versie. Dit is Jesus wat tussen die sewe lampe rondgaan. Ons het dieselfde gedagte gekry in die eerste hoofstuk by vers 11 tot 13, want die sewe lampe verteenwoordig die sewe gemeentes. Jesus hou dus die voorgangers van die gemeente in sy regterhand, dit is in sy hand van krag. En hy toon daardeur dat hy mag en gesag oor die gemeentes en hulle leiers het. Gemeenteleiers moet dus oppas dat hulle nie belangriker wil wees as die ander lidmate nie. Want die Here wil die leiers in sy hand hou. Hy regeer ook oor die leiers in 'n gemeente. Dus, die gemeente van Efese het 'n sterk gemeente geword en Jesus wou hulle daaraan herinner dat hy die hoof van die gemeenskap van die gelowiges is. Hulle moet dus versigtig wees dat hulle nie belangriker wil wees as hulle in werklikheid is nie. En dit is maar net die inleiding hier. Ons moet onthou Die vraag wat elke keer na vore kom is, gee God vir ons gemeente om? Want jy sien, liewe luisteraar, as ons dink dat hy nie omgee nie, dan moet ons weer 'n slagie na al 7 hierdie briefboodskappe gaan kyk. Die Here van die heelal het elkeen van hierdie gemeentes geken en hy het geweet wat die omstandighede in die kerk is. En nou moet jy oplet, die Here Jesus sê vir Johannes om in die briefboodskappe spesifiek melding te maak van spesifieke mense, spesifieke plekke en gebeure. Jy sal sien hoe dat hy die gelowiges vir die suksesse wat hulle behaal het aanprys. En dan ook vir hulle sê hoe hulle hulle mislukkings te bowe moet kom. En ons moet dit nooit vergeet nie. Die Here Jesus gee vandag nog net soveel vir ons gemeentes om as wat hy vir hierdie 7 omgegee het. Hy wil hê dat ons gemeente, daardie gemeente waaraan jy ook behoort, sy volle potensiaal moet bereik. En die groep gelowiges waarin ons ons bevind, is altyd 'n instrument waardeur die Here die wêreld wil verander. Jy sien, die wêreld moet immers iewers kan sien wat God se bedoeling met sy wêreld is. En waar gaan hulle dit die beste sien? As juis wanneer hulle na die gemeentes van die Here kyk. Daarom kom die vraag by 'n mens op: hoe lyk die gemeente waaraan jy en ek behoort? Interessant ook dat die gemeente Efese die naaste was aan Patmos, aan die eiland waar Johannes 'n balling was. Alhoewel een van die ander gemeentes, Pergamum, die hoofstad van die provinsie was, was Efese 'n baie belangrike stad. Die gemeente is per slot van sake deur die apostel Paulus gestig. Ek weet nie of jy nog onthou nie. Aan die einde van sy tweede sendingreis het hy daar aangedoen. Gaan kyk gerus in Handelinge hoofstuk 18 vers 19 tot 21. En tussen hakies op sy derde sendingreis tussen 2 en 3 jaar lank het hy daar gewerk. Die probleem van die gemeente hier was in die eerste plek lyk dit vir my dat hulle met vals leraars te make gehad het. En daarom begin die Here Jesus deur te sê dat hy die 7 sterre in sy regterhand vashou. Let op die woordjie vashou, want teenoor die vals leraars is hulle volkome in sy mag en onder sy beskerming. Die tweede probleem was dat hulle hom nie meer so lief gehad het soos voorheen nie. Ons gaan dit nou lees in vers 4. As daar dus nie verandering kom nie, sê die Here, dan sal hy hulle lamp, dis hulle gemeente, van sy plek af wegvat, volgens vers 5. En dan sal hulle ophou om as 'n gemeente te bestaan. En daarom beklemtoon deur Jesus ook aan die begin dat hy tussen die 7 lampe rondgaan. Nou goed, kom ons kyk na vers 2 en 3 sodat ons spesifiek na die boodskap van die Here aan die gemeente in Efese kan aandag gee. Hy sê: Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie. En gevind dat hulle leraars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur. En julle het nie moeg geword nie. Is dit nie wonderlike woorde nie, liewe luisteraar? Want jy sien, hierdie boodskappe bestaan eintlik elkeen uit 7 dele. Ten eerste is die opdrag om te skrywe. Dan word gesê van wie die boodskap afkom. In die derde plek word vertel dat die Here kennis dra van elke betrokke gemeente se toestand, ook die gemeente waaraan jy en ek behoort. En daarna veroordeel die Here die verkeerde dinge wat by die spesifieke gemeente aan die gang is. Die deel tussen hakies ontbreek by Smyrna en Philadelphia, omdat hy niks teen hulle het nie. En dan volg hy elke keer 'n waarskuwing. Die gemeente in Efese het dus nie sonde onder sy lidmate verdra nie. Dit was met ander woorde nie maklike stad wat gekenmerk is deur allerlei 'n soort van losbandigheid en afgodsdienst nie. Natuurlik lewe jy en ek ook in 'n tyd waarin verfynde losbandigheid hoogtyd vier, hoor. Kom nie meer so grof en ruw voor, miskien soos vroeër nie. Maar baie meer geraffineerd, soms baie moeiliker om jou vinger daarop te lê. 'n Populêre siening is byvoorbeeld dat 'n mens gewild is as jou gemoed oop is vir die sonde En het bloot vir jou 'n saak van eie keuse of 'n alternatiewe lewenswyse, soos dit deesdae genoem word, geword het. Nee, liewe luisteraar, as die gemeenskap van gelowiges sonde in die naam van verfynde en geraffineerde ongeregtigheid toelaat, dan bly sy getuienis natuurlik ook in die slag. 'n Christen is iemand met 'n onderlaag. As jy weer in die wind kom, dan moet ons onderlaag nie bars te vertoon nie. Ons moet 'n stewige fondament hê. En hierdie gemeente was so besig om vals leer en leraars te bestry, dat hulle aanvanklike geesdrif begin vervlou het met die tyd. Hulle het nie meer die aanvanklike vuur en liefde vir die Here Jesus Christus gehad nie. En daarom skryf die Here Jesus oor hierdie soort liefde, wanneer hy byvoorbeeld die wet van Matteus in Matteus 22 van vers 37 af opsom. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. Met ander woorde, die Christene van Efese het God nie meer bo alle dinge lief gehad nie. En daarom gaan hy hulle berispe in die vijfde versie. Maar in vers 2 en 3 prys hy hulle, want hy ken die gemeente. Hy weet van die onvermoeide arbeid en volharding, sê hy. Die slegte mense is natuurlik die valse profete. En hierdie gemeente het hom onvermoeid teen daardie dwaalleraars en verleiers verset. En hulle volhard, daarmee moet jy oplet, met ander woorde, hulle het nie nou maar net gepraat 'n bietjie oor die dwaalinge en die valse leraars nie, hulle gaan daarmee voort, solank as wat hierdie ouens voortgaan met hulle valsheid. En luister nou na vers 4 en 5 vir die gemeente aan Efese. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle, doen weer wat julle in die begin gedoen het, anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek al wegvat. Onthou nou, die lamp is die gemeente. Nou vandag kan 'n mens nog min of meer sien waar die stad was, Efese, moontlike gebou, maar daar sommige van hierdie gemeentes, drie van hulle, wat jy nie eers meer kan sien waar die ruïnes is nie. Hulle het net opgehou, hulle lamp is van sy plek weggevat. Met ander woorde, die gemeente van Efese is vroeër vanweë sy liefde vir God en vir mekaar geprys. Gaan lees maar die brief wat die Here vir hulle geskryf het by monde van Paulus in Efesiërs 3 van vers 17 tot 19. Die meeste van die oorspronklike kerkleiers was op hierdie stadium nou al dood. En die gelowiges van die nuwe geslag het nie meer die Here so vurig lief gehad soos die vorige nie. Die gemeentelede was nou baie besig en het hard gewerk, maar hulle het dit nie met suiwer motiewe gedoen nie. Jy sien, liewe luisteraar, geen werk vir God is blywend nie, tensy dit gedoen word uit liefde vir hom, sodat jy nie daarvoor erkenning soek in die eerste plek nie. Miskien het hierdie mense selfs oorgeorganiseerd geraak, want dit is ook 'n gevaar in 'n gemeente. Jy sien, nuwe gelowiges is altyd opgewonde oor geloof, want hulle vir die eerste keer ontdek hoe belangrik dit is om vergifnis te ontvang. Maar ongelukkig, as ons vergeet hoe ernstig die sonde is, dan vervaag die vreugde van vergifnis. Ons was dalk ook aan die begin van ons Christelike lewenswandel, net na die belydenis aflegging van geloof byvoorbeeld, entoesiasties. Maar miskien het party van ons nog oor die nodige kennis nie beskik nie. Die vraag is of ons nou dalk die kennis verwerf het, maar die entoesiasme verloor het. En daarom is die vyfde versie so belangrik. Want jy sien, as die lamp uit sy plek weggeneem sou word, sou dit een van twee dinge beteken. Een, of die gemeente is nie meer effektief nie, of twee, dat dit glad nie meer 'n gemeente is nie. Net soos met ander woorde 'n lamp of 'n kandelaar met die sewe kersse in die tempel 'n lig vir die priesters moes gewees het, so moes die gemeentes, elke gemeente vandag nog, ons lig in die samelewing laat skyn. Die Here Jesus het hierdie mense daar in Efese egter gewaarsku dat hulle lampe uitgedoof gaan word. Hy sê trouens selfs enige lig wat nie aan sy doel beantwoord nie uitdoof. Hulle moet hulle bekeer. Hy roep hulle op tot bekering, wat beteken dat dit 'n wegdraai van die sonde en 'n vernuwing van hulle denke en van hulle gemoed meebring. Ek weet nie hoe dit in julle gemeente gaan nie, liewe luisteraar, maar dalk geld hierdie oproep vir jou persoonlik, dat jy weer sal moet terugkom na die Here toe. Tot volgende keer. Tot ziens.